Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке және қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіме әдеттегідей таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл таң Назар FM отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты отырмандар, бүгінгі күннің бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Өзгені қайталау деп аталады. Біз әрқашан өзгені қайталауға дайын тұрамыз. Қымбатты отырмандар, флешмоб деп жатамыз, челлендж деп жатады. Әйтеуір біреу бір нәрсені бастаса, ары қарай соны тура сол секілді қайталап жататын кездеріміз болады. Сол жалпы өзгені қайталау деген нәрсе не? Яғни мен бүгін әрине ол челлендж флешмоб туралы айтып қалып отырған жоқпын. Жалпы өмірде біреудің ісін қайталап тура сол секілді болғым келеді деген оймен өмір сүріп жүрген адамдар жетіп артылады. Сонда қымбатты отырмандар, біз біреудің ісін қайталайтын болсақ, сол бір үлкен жетістіктерге, жақсылықтарға жете аламыз ба? Міне сұрақ осындай, қымбатты отырмандар. Егер жеткендер болса, жетістікке жеткендер болса, мархабат, маған хабарласып, бүгінгі тікелей эфирге өз ой пікіріңізді айтуыңызға болады. Егер жоқ, одан әркімнің өзінің индивидуум дейді ғой, өзінің жеке әр адамның жеке тұлғаның өзінің іс-әрекеті болу керек, сөзі болу керек деген секілді ойда пікірде болсаңыздар, онда ол туралы да айтсаңыздар болады. Ендеше қымбатты отырмандар, бұл бүгін тақырып ауқымды, үлкен, күрделі, бірақ соған қарамастан бүгін жан-жақты талқылап көрейік. Сонда бір ақыл кеңестеріміз мүмкін сіздерге өмірлеріңізге жарап қалары анық. Ендеше қымбатты отырмандар, қазір жақсы бір әнге кезек беремін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сол әлем
алқабында жуасы қарақаты бүлдіргені әшемнің шекер қосқан талғамында жүрегімде мәңгесінің көрінер сонадайдан анық маған
шыңында қырандары қалықтағы қыранның самғауына
ұландарын алып дала ай үш қоңырым туған жері рахым нұры тұнған жері ай үш қоңырым тау бесігім жүрегім
Я, қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Ендеше сіздермен, қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде боламыз. Я, бұл тікелей эфир, тағы да қайталап кетемін. Я, бұл тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз деген сөз. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Міндетті түрде қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңізді қалдырам десеңіздер, біздің телефон нөмірімізге телефон қоңырау шалуға болады, немесе өз ой пікірлеріңізді жазып та қалдыруға болады. 8707-724-30 нөмірі. Я, бүгінгі тақырымыз өзгені қайталау. Я, айтпақшы қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей осы тақырыпты талқыламастан бұрын бүгін, я, 8-ші шілде 2020 жыл күн сәрсенбі, осы бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын таныстыра кетейін. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 31 градус болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 24 градус көрсетіп тұр, күн ашық болады деген болжам бар. Ал енді елордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 28 градусты болады деген болжам бар, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 22 градус болады. Қазір 22 градусты көрсетіп тұр. Я, Нұрсұлтан қаласында да күн ашық болады деген болжам бар. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы не осындай болады деп күтілуде. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды негізгі тақырыбына көшейік. Бұл өзгені қайталау деген тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Жалпы жоғарыда айтып кеттім, челлендж, флешмоб немесе еліктеу деп жатамыз. Яғни бұл ұғымдардың барлығы бір нәрсені байланыстырады, яғни адамдар өзгенің ісін қайталауға әуес. Я, не үшін? Қазірдің өзінде әлеуметтік желіде әртүрлі хэштег пен флешмоб кеңінен танымал болып жатырғаны рас, өзгелердің ісін қайталауға не себеп болады? Я, бірінші мына жерде былай деген екен, айна тәрізді нейрондар. 1992 жылы итальяндық нейробиолог Джакаумо Резалатти ғылымда жаңа ашылуға себеп болған екен. Я, оны айна тәрізді нейрондар деп атады. Бұл белгілі бір істі қайталағаннан қозу үрдісіне ұшырайтын жүйке жасушылары. Әрине, бұл тақырып төңірегінде көп дау болды. Бірі теріске шығарды, енді бірі қолдады. Дегенмен, қымбатты отырмандар, біздің әр әрекетіміздің дейді негізгі себебін көрсете алатын болғандықта, бұл ашылуға қолдау танытқандар басым болды дейді. Екінші, табиғат заңдылығы, яғни әдеттерді көшірудің басты себебі бұл үйрену. Бала туа салысымен сөйлеп не жүріп кетпейтіні рас, ол барлық әдетті айналасындағылардан үйренеді. Яғни бұл біздің санамызға әбден қалыптасқан біреудің әрекетін көшіруді табиғат заңдылығы деп аттаймыз. Өткен эволюция кезінде адамдар өмірден жаңылмау үшін, немесе өзгеден қалмау үшін саналы түрде миымызды бағдарламалаймыз дейді. Және үшінші, бұл маркетингтегі нейро дейді, яғни маркетинг саласында біздің бұл көшіру әдетімізді жиі қолданады. Яғни біз біреу ұсынған фильмге барамыз, мейрамхана таңдаймыз. Яғни біреу осы нәрсе жақсы, осы жерде болдым, осында нәрсе істедім, яғни осылай болды деп айтып жатса, біз міндетті түрде сол жерге баруға тырысатынбыз рас. Яғни біреудің жарнамасы арқылы, бұл да қайталаудың бір әдісі, яғни жарнамалар қолданатын халық таңдауы деп жатады, сатылым хиті деп жатады, кәсіп маман ұсынады деп жатады, яғни осы сөз тіркестерін қазір жиі көруге болады. Бұны көрген бойда адамның санасы еріксіз түрде оны сенімді түрде қабылдайтыны рас. Адамның толы болуы да өзінше әсер етеді. Мысалы, жылда ұйымдастырылатын қара жұма, немесе жаңа айтып жатады, черный пятница деп жатады, немесе жаңа жыл алдында жеңілдіктер кезінде дүкендер мен сауда үйлерінде халық саны артатыны рас. Яғни бұны акция деп жатамыз, яғни жұқпалы айна тәрізді нейрондар бұл уақытта белсенді жұмыс жасайтыны сонша адамға мен өзгеден қалмауым керек деп ой келеді екен. Бұны эволюция барысында қалыптасқан өзін қорғау тәсілдетті атайды екен. Қымбатты отырмандар, кез келген үлгі бұл жұқпалы, фильм қарау, кітап оқу, адамдармен қарым-қатынас, тек уақыт өткізудің амалы ғана емес, сонымен қатар біздің өз бойымызға қалыптастырып жатқан әдеттердің бастамасы. Кейін менде мынадай әдет жоқ еді, қайда пайда болды деп таңғалып жүрмеу үшін. Айналаңыздағы адамдар мен бос уақытта айналысатын әрекеттерге бір уақыт назар аударуды ұмытпаңыздар дейді. Міне, қымбатты отырмандар, ол бүгін бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Біз не үшін өзгені қайталаймыз, осының тура төңірегінде әңгімені ары қарай жалғайтын боламыз. Және қазір бір әңге кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қымбатты радио тыңдармандар, арнамызды алыстамаңыздар, қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сәбі сүйгіз тапшы мұ қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Біз естеріңізге сала кетейін, Таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Алматы уақыты қазір 9 сағат 18 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғаймыз. Бүгін өзгені қайталау туралы айтып жатырмыз, яғни өзгені қайталау дұрыс па, немесе дұрыс емес пе. Көпшілік мүмкін дұрыс деп те айтуы мүмкін, көпшілік немесе дұрыс емес деп те айтуы мүмкін, бірақ қай жақтың салмағы ауырлау болса да, бірақ маңызды біздің айтқымыз келетіні бүгін кеңес беру сіздерге, яғни осының жаңағы жақсы немесе кемшіліктерін аражігін, яғни аражігін бөліп алу. Осыны біз бүгін мақсатқа қойып отырмыз. Сонда қымбатты отырмандар, ары қарай жалғастырайық. Көпшіліктің назарын аударудың әдісі. Көпшіліктің алдына шығып сөз сөйлейтін шешеннің басты мақсаты тыңдаушыларды айтып тұрған нәрсесіне сендіре білуі болуы керек. Тәжірибесі мен шешендер миллиондаған адамның жүрегін жаулап сеніміне кірген. Бірақ олар мұндай нәтижеге бірден жеткен жоқ, жылдар бойы дайындалып жаттықты. Тыңдаушының назарын аудару үшін не істеу керек? Бірінші, баяулау. Адам ойын мейлінше тез бөліскісі келетіні рас, алайда бұл айтар сөздің салмағын азайтады дейді. Мұны түсіну үшін жақсы шешеннің көпшілігі алдындағы сөзін тыңдаңыз. Салмақты ой, баяу әңгіме, әр сөйлемді жазып алуға да үлгересіз. Сіздің де сөзіңіз дәл сондай болу керек. Асықпаңыз, баяулап әңгімені бәсеңдетіп баяндауға тырысыңыз. Асықпай сөйлейтін болсаңыз, әңгімеңіз тыңдарманға толық жетеді, әлі сіздің де қобалжуыңыз басылады дейді. Екінші кідіріс. Көбі сөйлеп жатқан кезде деп кідіріп қалатыны рас, ол бәрімізде бар. Бұл әдеттен арылу оңай. Үйде жаттығу барысында деп айтатын, айтайын деп жатқаныңызда дереу тоқтап іштен айтыңыз. Бұл әдеттен толықтай арылу мүмкін емес, әрине ол адамның санасының беретін сигналы. Тек іштен айтып, сыртта әңгімені бұзбауды үйренуге болады дейді. Кідіріс не үшін керек? Адам ойын жинақтап, естіген ақпаратты толық санаға сіңіру үшін сөйлеушінің арасында кідіріп, үндемей қалғаны жөн. Үшінші, үнсіздік. Көбі сөйлесіп жатқанда үнсіз қалудан ыңғайсызданады. Егер тыңдаушыны сөйлеткіңіз не көңілін аударғыңыз келсе, үндемей қалыңыз. Сонда ол кідірмей әңгімені жалғастыруға тырысады. Қимылдау, яғни тыңдаушының назарын аудару үшін сөйлеу барысында әрі-бері жүріңіз, баяу жүріп әңгімені жалғастырыңыз. Алдыңыздағы адам бейсаналы түрде сізді мұқият тыңдап, артыңыздан еруге мәжбүр болады. Бұл әдісті біреумен бетпе-бет сөйлесіп тұрғанда қолданып тексеруіңізге болады дейді. Және әңгімені безендіру соңғысы, бұл қымбатты отырмандар, сөйлеуші әңгімесін бір қалыпта бір дауыспен баяндайтын болса, тыңдаушының қызығушылығы жоғалып ұйықтап қалуы мүмкін. Бұл талай рет дәлелденген дейді. Не істеу керек? Бірінші, дауыс ырғағын өзгерту керек. Кейбір сөздерді ақырын жай айтыңыз. Дауыстап айтылған сөзден гөрі жай айтылған сөзді қабылдау жеңілірек. Және баяулау, тездету, сөздеріңіздің жылдамдығы да бір қалыпты болмау керек. Кейбір сөйлемдерді тез, кейбірін тым баяу айтып көріңіз. Жоғарыда аталған баяулау әдісін қолданғанда бір мезетте тез сөйлеп кеткеніңізді тыңдаушы сөзіңізді мұқият тыңдап түсінуге ынтығады депті. Бұл да батыр атамандар массагет.кз сайтынан алынған мәлімет. Міне, батыр атамандар, бізде біреулерден үйрену, қайталау, бұл да бір жағынан жақсы әдет. Сонда батыр атамандар, міне, сөз сөйлеген кезде де осы бір кеңесті алға қойсаңыздар, яғни қолдансаңыздар болады деп айтқым келіп отыр. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Біздің сіздерге берер мәліметтеріміз бен кеңестеріміз, деректеріміз әлі алдыда көп, қымбатты отырмандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір сіздерге мен бір жақсы әнді тарту етейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жазып тұр жаураған жүрек жылынсын әр сөзіңнен шашыраған оттарға жоқ хатта аңсағанда азық болсын жаныма алданышым хаттарыңды тоқтатпа хаттарыңның қанаттары талмасын көк аспанды көктей өтіп самғасын сағынысқан жүректердің елшісі салқындатпай арамызды жалғасын хат жазып тұр басқа ойды жатсана қайталап оқып қалайын бір шаттана хат жазып тұр хат жазып тұр жазып тұр қашықтықты жеңеді де хат қана қана.
Яқын батыр отырмандар, жалғаймыз бұл Асқар Жүнісбековтің «Қат жазып тұр» деген әнін қазір бірге тамашаладық. Осы бір әсеменнен кейін бағдарламамызды жалғастырайық. Я, біз үнемі істерімізді бүгін істеуге еріп, ертеңге қалдырып жататынымыз рас. Бұл қалыпты жағдай болуы да әбден мүмкін, бірақ жалқаулық жар бермей, барлық жоспарларымызды орындауға кедергі келтіріп жатса не істейміз? Я, біз бүгін қымбатты отырмандар, жалқаулықты жеңетін ең жақсы әдістерді сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бұл бірінші, ұсақ түйекке мән берме дейді. Адамдардың көбі уақыттарын кофе, шай демдеумен, поштасын тексерумен, әлеуметтік желілердегі жаңалықтарды оқумен, яғни сүйікті сайтындағы жаңа киім топтамаларын тамашалаумен және сол сияқты маңызды емес істермен бекерге өткізіп жататыны рас. Мұндай істермен айналысқан кезде жұмысқа бөлінген алтын уақытының қалай зыр етіп өте шыққанын байқамай қалап жатамыз. Сотта қымбатар отырмада мұнда ұсақ түйек істерге алданбай, бар зейініңізді жұмысқа шоғырландырыңыз дейді бірінші. Ал енді екінші, жұмыс жоспары, ісің жылдам әрі табысты жүрсін десеңіз, онда ойға алған мақсаттарыңыздың бәрін тізімдеп жазып қойған жөн. Алдағы уақытқа жұмыс жоспарын жасаңыз. Мысалы, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар құруға болады. Я, ол мүмкін алдағы бір айға, екі айға, алты айға, немесе бір жылға, немесе қысқа мерзімді дегеніміз осы күнге, мысалы, осы бір түске дейін, түстен кейін істейім деген секілді. Я, есіңізде болсын дейді, үлкен істерді бірнеше кезеңге бөліп те қойға болады екен, осылайша ойлануға және демалуға уақыт таба аласыздар дейді. Үшінші, мотивация. Еңбегіңіздің мән туралы еске түсіретін бір нәрсе істе. Я, мысалы, мақсатыңыз автокөлік сатып алу болсын делік. Я, оны қандай болу керек екенін анықтап, суретін компьютердің немесе телефонның жұмыс үстеліне орналастырып қойыңыз дейді. Өз жұмысыңызды не үшін атқарып жүргеніңізді ескертіп тұратын ескертулерді басып шығарыңыз. Я, сондай-ақ ұлы адамдардың мақсаттар, армандар туралы қанатты сөздер жазылған және мотивациялық кітаптарды сатып алған жөн дейді. Яғни бойың босаңыз сый бастағанда дереу сол кітаптарды оқып, яғни қанатты сөздердің бәрі сізді міндетті түрде шабыттандыратыны рас. Төртінші, таңды дұрыс қарсы алыңыз. Яғни тәуліктің 8 сағатын ұйқыға жұмсаңыз, ал оянған сәтте төсектен бірден тұрып кетпей, бірнеше минут керіліп, созылып жаңа күн туралы ойланған жөн екен. Я, таңғы жаттығуға жасауға ерінбеңіз дейді. 5 минуттың жеңіл жаттығулардың өзі бір күн бойы сергек жүруге көмектеседі. Я, ыстық суық суды кезектестіріп себезгіге, яғни контрасты душ деп жатамыз ғой, яғни түсуге болады, яғни ағзаны оятып, оған күш қуат берудің ең жақсы әдісі дейді. Жақсы ас күннің жақсы басталуының кепілі, ол жеңіл болу керек. Яғни таңғы асқа сүзбе, астық, дақылдар, жемістер, немесе ботқа, немесе шырын жеткілікті болады дейді. Және уақытты дұрыс пайдалану керек екен, қымбатты отырмандар. Бұл да біз басқаларға өзгелерден көріп жататынымыз рас. Яғни бұл сіздің де сізге де үлкен бір әсері бар. Көмектесуі не менің ешқандай күмәнім жоқ. Яғни уақытты жоспарлау өнері бос уақытыңызды бір шыны аяқ кофе ішуге де үнемдей алады дейді. Біз қазір уақыт жетпей қалды деген түсінікке орын жоқ заманда өмір сүріп жатырмыз. Кейде берілген жұмыс көлемін бір сағатта немесе бір күнде орындау мүмкін емес сияқты көрініп кетеді. Сол кезде бізге көмекке тайм менеджмент келеді дейді. Яғни өз міндеттерімізді орындау арқылы біз мақсаттарымызға, арманымызға күн сайын жақындай береміз. сол үшін де барынша тырысуға болады. Кейбір күндерде саябақта серуендеу үшін кино тамашалап, немесе күні бойы еш нәрсе істемей, тек қана ескі суреттерді көріп жату үшін арнағанда жөн дейді. Бұған бірақ бұған бой алдырып кетпеңіз дейді. Жалқаулық жақсы әдет емес. Ендеше ары қарай қымбатты отырмандар, тағы да жалғастырайын, мен жарадым. Яғни өзіңізге бір шарт қойыңыз. Мысалы, егер жоспардағы істі атқара алсам, өзіме әдемі көйлек алам, немесе сыйлық жасайым деген секілді өзіңізді бір марапаттап қойсаңыз да бұл артық болмайды дейді. Және үзіліс, жұмыс арасында үзіліс жасап тұрған жөн. 20-30 минут істегеннен кейін 5 минут тыныштықта отыр, немесе таза ауамен тыныс алып кел. Яғни осындай үзілістен кейін істеген істі тыныққан миымен дұрыс бағалай аласыз дейді. Және соғысы, кейінге соза берме. Жалқаулықты бас көтермей тұрып жеңіп таста. Ең бастысы, мұның жалқаулық немесе басқа бір сырқаттың белгілі екені дұрыс анықтап қателеспеу керек. Әлсіздік, көңілсіздік, ұйқышылдық. Егер сырқаттың осы аталған белгілері анық байқалмаса, онда бұл жалқаулық, қымбатты тұрғындар. Жалқаулық санамыз бен денемізді жаулап алмай тұрғанда тез арада істі қолға алған жөн дейді. Міне, қымбатты тұрғындар, бұл массагет.кз сайтына алынған. Міне, егер біз жалқаулықты жеңетін болсақ, бұл үлкен жетістік деп айтсақ та болады. Яғни жетістікке жақындайтын бір үлкен қадам жасадық десек те болады. Сонда қымбатты, не үшін біз істі аяғына шейін жеткізе алмаймыз? Не үшін біз жетістікке жете алмаймыз? Өткен осы жалқаулық, осы нәрсе бізді ұстап тұратыны рас. Ендеше қымбатты, қазір бір әннің кезегі, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я жалғайым қымбат тыңдармандар, Әлішер Кәрімовтің орындаған әні «Келемін саған» деген әнді біз тамашаладық, арғай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, бүкіл ауру мен қайғылы жағдай миыңызға орнығып алған лас ойдың кесірінен болып жататыны рас дейді. Я, ауырып қалдыңыз ба, өткені бір адам сізге жала жапқан, аяғыңыз тайып кетіп, құлап қалдыңыз ба, өткені сіз жайында біреу жаман сөз айтқан деп жатады. Яғни қатты қалжырап, өмірдің мәнін жоғалтып алғанда күй кешсеңіз, сізді бір адам қатты ренжіткен деп жатамыз. Яғни біз жұмысқа кірісуге батылыңыз бармаса, біреу сізге қолыңыздан түк келмейтінін айтқан, сіз әлсіреп қалғансыз, сіздің миыңызды өзгелер жаулап алған дейді. Я, жоғарыда айтылған жайттардың бәрі, қымбатты отырмандар, бұл психологиялық удың кесірі екен. Яғни у иммунитетіңізді әлсіретіп, қорғаныш күшін бұзады дейді. Өкінішке орай, бұл біз жұрттың аузына қақпақ бола алмайтымыз рас, бірақ жүрегіңізге ауыр салмақ салатын сынды тыңдамау сіздің еркіңізде. Я, біреумен ұрсып жатып, аузыңды жап, ештеңе айтпа деп қарсы сөйлесеңіз де, ақымақ маған бірдеңе деп қояды ғой, әй бәлем, осыдан көрерсің деген оймен күніңізді өткізесіз. Я, бұл сіздің ауыр сөздерді қабылдағаныңызды білдіреді. Дұрыс, ол сөзді өзіңізге қабылдамай тастау ең дұрысы. Яғни оны қалай жасаймыз? Миыңызды ластаушы адам сізге сөйлеп жатқанда, бұл сөз маған ұнамайды тұр, демек оның маған қажеті жоқ деп қайталай беріңіз. Я, қосымша өтірік қызық емес деп өз-өзіңізге айта беріңіз. Бұл миды қорғау. Сондықтан батыр отырмандар, оны сыртқа шығармай, өзіңізге ғана айтқаныңыз жөн дейді. Я, сізді біреу орынсыз сынағанда, бұл сөз маған ұнамайды тұр, демек оның маған қажеті жоқ. Сізге біреу жала жауып, кінә таққанда, сіз... Яғни бұл сөз маған ұнамай тұр, демек оның маған қажеті жоқ. Сізді қорқытқанда да өтірік, яғни сіздің беделіңізге нұқсан келтіретін сөз айтылғанда да, бұл сөз маған ұнамай тұр, демек оның маған қажеті жоқ деңіз, я? Айналаңызда болып жатқан жағымсыз жайтты естігенде қызық емес деңіз. Міне, қымбатты отырмандар, бұл бағдарламаны миыңызға орната алсаңыз дейді, өміріңіз әлдеқайда көңілдірек болады. Я, артық ауыр ойдан арылып, миыңызды тазартсаңыз, күш-қуатыңызды, біліңізді пайдалы іске жұмсайсыз дейді сондағыда. Міне, бұл да массагет.кз сайтына алған мәлімет, қымбатты радио тыңдармандар, шынында да пайдамызға жарап қалады деген ойдамы, яғни лас ойдан таза болуға тырысу керек, яғни бірусізді ананда екен деп кемітіп жатса, мынанда екен деп кемітсе, ол сөзді қабылдамаған жөн, сондағыда сіз яғни миыңыз басқаша бағдарлайтын болады. Сонымен қымбатты отырмандар, міне бұл да біздің бүгінгі тақырымызға сай азда кем мәлімет. Біз қазір кішкене үзілістен кейін тағы да қайта оралатын боламыз. Сондықтан да арнамызды алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Ұмыт Umutsa umutsun nadan, umut faydalla. Жүргейсін жақсылықтың күшімен алға. Кектен бе біреудің менін есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші. Сенің де қателігіңді кешіре далла. Жақсылық жаңылдырмас киелі арна. Жалғанда жаға көрме күйені арға. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды. Сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды. Ай, ай, ай. Сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Адамдықсыз барма беделі. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Ай, ай, ай. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Бермесе бермесін адам, Алла береді.
Я, қымбат тыңдармандар, жалғастырамыз. Тағы да естеріне сала кетейін, бұл таң сары бағдарламасы. Қымбат тыңдармандар, біздің әлі де азда уақытымыз бар. Егер ой пікір білдіремін десеңіздер, бүгінгі тақырып қызықсай, қоңырау шалып, ой пікір айтам десеңіздер, белсенді болыңыздар. Немесе қат күйінде жазып қалдырсаңыздар да болады. Мен міндетті түрде эфир барысында сіздердің ойларыңызды оқитын боламын, қаттарыңызды оқитын боламын. Енді шарғай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Жалпы қазақта жалқаулық дерт дегенде тіркес бар, алайда бұл сөз тіркесі тектен тек айтылмағаны рас. Себебі жалқаулық дертінің де суықтаудың бір түрі секілді белгілері болады. Мысалы, аурудың алғашқы кезеңінде науқас әлсіреп, шаршайды немесе зерігеді. Ал екінші кезеңде жалқаулық науқасты төсекке таңытады. Адамның әр жері аурудан сыр бере бастайды. Бұл жағдайда жалқаулық атты дерттің вирусын жұқтырдым деп есептей беріңіз. Ал одан қалай құтылуға болады? Назарларыңызға, қымбатты тыңдармандар, жалқаулық дертінен арылудың бірнеше тағы да тәсілін ұсынғым келіп отыр. Бірінші, ерте тұрып үйреніңіз дейді. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген ертеден келе жатқан осы бір жақсы мақал жадымызға үдеме түсіп жүретіні рас. Себебі таңертең ерте бастаған істе, ойлаған ойда, жұмыс істеуге деген шабытты оятып белсенді әрекетке жол ашады. Есесіне түсте немесе кешке демалатын, өзгелерге көңіл бөлетін уақыт көп болады дейді. Екінші, ертең сөзін аз айтыңыз, яғни ертең деген сөзді. Яғни жалқаудың ауыр күні ертеңгі күн деп айтады. Я, жалқаудың ертеңгі бітпес дегенде қазақта сөз бар. Себебі бүгінгі күні ертеңге қалдырғысы келеді де тұратын және ол ісін ертеңге қалдырып жатады. Енді мұндайға жол бермегеніңіз жөн, қымбатты радио тыңдарман. Яғни жұмыстан кеш қайтсаңыз да тірлікті бітіріп кетіңіз дейді. Яғни нәтижесінде таңертең жұмысқа асықпай келесіз және өзіңізді жеңіл сезінесіз. Әрі жаңа жұмыс бастайсыз. Және үшінші, уақыт үнемдеп үйреніңіз. Мысалы, жалқаулық ұстағанда дейді, тірлікті жалғастыру керек пе, немесе оны жерден, яғни осы жерден тоқтатқан дұрыс па деген ой маза бермейді. Яғни ал мұнда жағдайда ішкі түйсікке сүйренудің қажеті жоқ, себебі осы жұмысты бітірсем, уақытымды үнемдеймін деген ой ғана тұру керек екен санаңызда. Ары қарай жалғастырайын, тау қопаруға асықпаңыздар дейді, жай ғана бір мысал келтірейік, алдыңызда үлкен алма тұр. Ол тәтті, тәбетіңіз тартып ақ тұр, денсаулыққа пайдалы. Алайда ол өте үлкен, оны бір өзіңіз жеп тауса алмайсыз, сондықтан оны бірнеше бөлікке бөліп жейсіз. Я, орындағалы жатқан жұмыста тура сол секілді дейді. Бәрін бірден орындап тастау мүмкін емес, дегенмен оны әр бөлікке бөліп орындалу мерзімін белгілеп қою қажет екен. Және қымбатты отырмандар, 5 минуттың өзі сізді құтқарады дейді. Яғни жалқаулық ұстағанда жұмыс істеу өте қиын, түсінеміз. Әрине, егер 5 минут белсенді болып көрсеңіз, талай тірлікті бітірер едіңіз дейді. Аз уақытта жұмысты бастайсыз және тездірек бітіріп тастауға тырысасыз. Тіпті ертеңгі жұмысқа жеңілдік жасауыңыз да мүмкін депті. Міне, бұл да қымбатты отырмандар, біздің жалқаулықтан арылуымызға көмектесетін келесі қадам. Ары қарай оқитын болсам, жалқаулық өте жұқпалы ауру секілді екен. Я, бір деттен бір адам ғана ауырып қоймайды, тұмау секілді біріншісінен екіншісіне жұқпалы болып келеді. Я, қазіргі заманда бұл бізге айтпаса да түсінікті, яғни қазір не болып жатқан пандемия уақыты, яғни жұқпалы аурудың не екенін біз жақсы білетініміз рас. Я, мысалы дейді, ұжымда немесе айналаңда араласатын адамдардың бос уақыты, немесе әзілі тым көп болса, олардан вирус шығады екен. Я, мұндай адамдармен жиі қарым-қатынас жасаудың қажеті жоқ депті. Яғни бұл зиянды дейміз ба, вирустың сізге жұлып кететіні ол белгілі. Және жоспар құрып үйреніңіз депті. Берілген тапсырманы орындау үшін дұрыс жоспар құрып үйреніңіз және уақытыңызды есептеңіз. Сонымен қатар оның міндетті түрде бүгін орындалуын қадағалаңыз. Себебі ертең алдыңызда не күтіп тұрғанын білмейсіз. Я, ертеңгі күн тағы да сізге жұмыс дайындап қою әбден мүмкін. Сондықтан да бүгін бастаған істі бүгін аяқтауға тырысыңыз. Егер солған уақыт жетсе әрине. Я, уақытты сондықтан да жоспарлау керек. Міне осы күні осы нәрсені бітіремін десеңіз ол өте орынды. Және соңғысы, өзіңізді мақтауға лайықсыз ба дейді. Я, осы сұрақты өзіңізге әуелі қойып көріңіз және сіз сол мақтауға лайық болуға тырысыңыз. Істің бір бөлігі біткен соң сүйікті тәттімен кофе ішіңіз, аздап қыдырып немесе 5 минут үзіліс жасағаныңыз жөн депті. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасының келесі саны да өз мәресіне жетіп қалды. Бізге бөлген уақыт міне аз қалды, сондықтан мен сіздермен соңғы қорытындылай айта келсек, я, өзгені қайталау, яғни жалқаулықтан арылу туралы бүгін айтып отырмыз. Яғни шын мәнінде де өзгені қайталаудың да пайдасын да көріп отырмыз, оның зиянын да көріп отырмыз. Сондықтан да яғни әр адам өзі шешеді, әрине әр адамның өзінің ақыл санасы менен бір тұжырымға келеді, қорытынды жасайтын рас. Сондықтан батыр отырмандар, ешқашан қателеспеңіздер, қолдарыңыздан келгенше қателікті жібермеуге тырысыңыздар және істеріңіз алға баса берсін, үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Я, бұл біздің Назар FM радио толқыны ұжымының атынан және өзімнің атынан үлкен сіздерге тілек. Я, ары қарай қымбатты отырмандар, біз тағы да кездесіп жатамыз. Әлі талай бағдарламаларда. Сондықтан бағдар отырмандар, аман сау болыңыздар. Мен енді жұманың таңында қайта сіздермен қайта қауышатын болам. Соған шейін қош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Заманның маңдайын